privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
În 1873, locuitorii Marsiliei sunt îngroziți de apariția unui mare număr de rechini. Mulți pescari scriu scrisori presei locale și povestesc felul în care de-abia au scăpat cu viață din gura rechinilor. Autoritățile locale cer să fie ajutate și primesc o trupă de 100 de soldați și un vas destinat vânării rechinilor. Expediția a răscolit toate golfurile, dar nu a găsit niciun rechin. Scrisorile pescarilor au fost examinate și s-a constatat că toate au fost scrise de către aceeași persoană. Ancheta oficială a concluzionat că a fost o farsă. 20 de ani mai târziu, autorul farsei, Leo Taxil, mărturisește sau mai degrabă se laudă cu faptul că el a fost autorul farsei rechinilor. Avea 19 ani atunci când a făcut această farsă. A urmat o alta. Pe fundul lacului Geneva, atunci când condițiile sunt propice, se zăresc ruinele unui oraș antic, o veste care i-a făcut pe arheologi să facă cercetări și speculații despre Atlantida și societățile primitive de dinaintea lui Noe. Apoi au urmat dezvăluirile despre cea mai mare farsă a sa, o farsă care l-a păcălit și pe Papa Leon al XIII-lea și care continuă să amăgească oameni la mai bine de 100 de ani de când Taxil a dezvăluit-o. Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogin s-a născut în Marsilia, iar de la vârsta de 5 ani a fost educat într-o școală iezuită. La sfârșitul copilăriei era deja dezamăgit de credința catolică și a început să considere ideologia religioasă ca fiind nocivă societății. După ce s-a mutat la Paris, a început să scrie sub pseudonimul literar Leo Taxil. Pseudonimul Leo Taxil este format din cuvintele Leo, prenumele bunicului său, și Taxil, numele unui aliat hindu al lui Alexandru cel Mare. Leo lucra uneori ca artist, alteori ca scriitor. El a devenit cunoscut datorită textelor anticlericale și anticatolice, în special Biblia Hazlie și Viața lui Isus, texte satirice în care Taxil evidențiază erorile și credințele false prezente în unele cărți sfinte. Prima ediție a Bibliei Huxley a apărut în 1882 la Librer Anticlerical, conținând 401 ilustrații. O ediție reeditată a Bibliei Huxley apare în 1897, imediat după ce papa aruncă anatema asupra lui Taxil, pe lângă cele 400 de ilustrații fiind adăugată o versiune extinsă a scrisorii publice a lui Taxil adresată papei, citate din Biblie și comentarii ale lui Voltaire, ale lordului Bolingbroke, Frere, Tolan și ale altora. Atât Biblia Huxley, cât și Viața lui Isus se găsesc cu ușurință pe internet în limba română. În alte lucrări, el îi înfățișează pe conducătorii Bisericii Catolice drept creaturi hedoniste. În 1879 a fost judecat la Saint-Assise pentru scrierea unui pamflet, Abba la Calotte, care insulta o religie recunoscută de stat, dar a fost achitat. Poziția antimonarhistă și antibisericească a republicanilor a intensificat anticatolicismul francez. După Revoluția din 1789, Franța trecea printr-o perioadă a cultelor antibisericești, ce au inclus cultul rațiunii, ba chiar și o religie deistă de stat generală. După Napoleon, biserica a început să fie iarăși agreată, dar anticatolicismul a rămas integrat în identitatea națională. Textele lui Taxil erau anticatolice, dar cumpărătorii erau interesați de ele mai degrabă ca materiale umoristice decât ca argumente filozofice. Această perioadă era dificilă pentru Biserica Catolică. Republicanismul devenise forma politică favorită în America Latină și Europa, iar respingerea republicană a regelui și a lui Dumnezeu era tulburătoare pentru o organizație ce fusese o parte oficială din statele europene de la creștinarea împăratului Constantin încoace. Papa Leon al XIII-lea era hotărât să readucă biserica în mijlocul societății moderne. A intervenit în problemele Americii de Sud, a împiedicat persecutarea catolicilor de către Prusia și a reușit să ajungă la o înțelegere cu noua națiune a Italiei asupra guvernării Vaticanului. A recunoscut chiar și Republica Franceză. Aceste decizii erau o necesitate în vremea în care unele țări declarau ilegală Biserica Catolică, dar papa a făcut și unele greșeli tactice. În 1884 a declarat că există un război pământean între două tabere, tabăra adevărului și a lui Dumnezeu și tabăra satanei, iar unii oameni și grupuri sunt diabolice. De aici până la găsirea unui țap ispășitor, a fost doar în pas. Și a găsit masoneria, interzisă catolicilor din 1738, în care papa a identificat un asemenea grup diabolic. La scurt timp după declarația papei, Taxil își anunță convertirea la catolicism. Aparent, făcuse o incursiune în masonerie, dar în final a găsit adevărul. Dacă până atunci Taxil a scris doar texte anticlericale, acum începe să scrie texte antimasonice. Întâi se apucă de o istorie a masoneriei în 4 volume, ce conținea mărturii despre ritualurile satanice masonice. Apoi a început lunga serie Le Diable au 19e siècle, serie bazată pe informațiile oferite de doctorul Bataille, care călătorea prin lume în căutarea iluminării personale. Într-una din călătoriile sale, Bataille o întâlnește pe Diana Vaughan, care era o vestală a satanismului masonic. Vaughan făcea parte dintr-o nouă versiune a masoneriei numită Paladian, un cult al venerării diavolului. Vaughan a avut o revelație atunci când a pronunțat numele Ioanei d'Arc și s-a văzut înconjurată de îngeri și sfinți, decizând astfel să renunțe la satanism. Aceste informații erau senzaționale, iar publicul a devorat foiletoanele lui Taxil, vândute cu 10 centime bucata. Alți scriitori i-au călcat repede pe urme. Literatura antimasonică a început să apară din ce în ce mai des la începutul secolului al XVIII-lea, iar taberele erau clare, catolicii de o parte și masonii de cealaltă parte, cel puțin în Franța.
Thank you.
Unul dintre noi autori antimasonici, The Reeve, a aflat din corespondența cu Vaughan de existența unei scrisori scrise de Albert Pike, lider al masonilor americani. În scrisoare, Pike susținea că religia masonică trebuie menținută pură de către toți inițiații, indiferent de rangul lor, conform doctrinei luciferice. Din moment ce Vaughan era americancă, însemna că spunea adevărul despre masoneria americană din Charleston, din Carolina de Sud, al cărei lider era Albert Pike. Masonii americani au cerut separarea bisericii de stat, iar catolicii francezi erau conștienți că masonii se opun bisericii. Datorită distanței mari, nimeni nu a verificat dacă Pike chiar a scris acea scrisoare. Pe de altă parte, nici nu avea importanță. Era un satanist, deci un mincinos. Nu toată lumea a crezut aceste lucruri. Unele autorități bisericești considerau aceste texte pură ficțiune, dar au fost copleșiți de către credincioși. Tânăra Thérèse Martin, ce va fi canonizată la începutul secolului al XX-lea, sub numele de Sfânta Thérèse de Lisieux, credea și ea. Papa Leon al XIII-lea a decis să aibă o discuție cu Taxil în 1887. Papa a fost sedus de argumentele lui Taxil și l-a izgonit pe episcopul de Charleston, care susținea că scrisoarea lui Pike este un fals. În 1896, Waite a examinat problema masonilor sataniști și a conchis că argumentele sunt foarte șubrede. Totul se baza pe mărturia lui Vaughan și era timpul ca ea să apară în public și să își justifice mărturiile. Aceasta era dorința publicului din Franța. Prezentați-o pe Vaughan. Altminteri e un simplu personaj fictiv. În 1897, Taxil anunță o mare conferință publică în cadrul căreia Vaughan va răspunde la întrebările publicului. La 19 aprilie, Taxil apare în fața audienței Amfiteatrului Societății Geografice Franceze. Când publicul a cerut să o vadă pe Vaughan, Taxil a arătat o mașină de scris. Vaughan lucra ca simplă dactilografă pentru Taxil. Personajul public Vaughan nu exista, nici doctorul Bataille. Taxil mărturisește că totul a fost o farsă, care i-a păcălit pe toți, inclusiv pe papă. Scopul acestei farse era de a arăta cât de stupidă și de naivă era Biserica Catolică, dar și așa zis și credincioși. Pe unul dintre pereți era o imagine cu Thérèse Martin îmbrăcată ca Ioana d'Arc, a cărei viitoare canonizare a fost comparată de mulți cu convertirea dramatică a lui Vaughan. Taxil i-a păcălit pe toți, biserica, preoții și pe o viitoare sfântă. După mărturisirea sa, Taxil a fost nevoit să părăsească Parisul. A mai trăit încă 10 ani, dar nu a reușit să mai facă o farsă pe măsura ultimei, pe măsura celei din urmă. Vaughan a devenit reprezentantă de vânzări la o firmă de mașini de scris. Taxil a plătit-o cu 150 de franci pe lună pentru participarea la farsă, dar Vaughan era dispusă să participe și fără a fi plătită. Papa l-a excomunicat pe Taxil, care a reeditat Biblia Hazlie și a inclus în prefață o scrisoare către papă. S-ar putea crede că după dezvăluirea farsei lui Taxil, nimeni nu avea să mai ia în serios textele antimasonice din acea perioadă, dar nu este așa. Scrierile sale și ale altor scriitori antimasonici încă sunt retipărite și citate ca surse în alte scrieri antimasonice. Paragrafe întregi sunt copiate și folosite ca citate în cărțile altor autori antimasonici, fără ca autorul textului modern să fi citit vreodată textul original. Unii sunt convinși că nu a existat nicio farsă, dar în același timp folosesc ca argument scrisoarea lui Pike, ce nu este cunoscută decât prin intermediul farsei lui Taxil.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!
Ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui de fericit cât ne-a iubit de-ar pricepe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Să-L întrebăm strează, urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. În curând vom vedea Să